عالم لخ أكلاتن تحلقت مسلاتن منجساتن بزعبات عبي تيبيا عمون فيدرال منجسن كل التقرين زكاير زلو سكفت تاتم أرزقل تزو زلو وان يتيبيا بزعب أبتقرين زكاير زلو جت عالم لخ تقلق أم تاو نتيقى طولام هزباويان حارنة تقرين حواحات بوغانو كساب لوم ربع إلو كهب منجس يتيبيا زتقام تقلو نايجزي وسن نسيق ولو ريبورترات في او اي زدالو وقبرا قبرا مجن كاربويوم
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ሀገሮም ሉዓላውነትን አብግዝ አቶም ህግ ናይ መኽባር ስራህን አጽንኦት በመሃብ አብ ትግራይ ንሰሙናት አብ ዘለቀ ግጭት ዓለም ለኸ ማህበረሰብ ጣልቃ ከይአቲ ሓቲቶም አለው ካብሰናይ ድሌት ንዝብገስ ስኽፍትኦም ዝድነቅ እንተኾነውን መንግስቶም ባዕሉ ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ኣለዎ ኢሎም ናይ መሓዙትና ስኽፍታታትን ምኽርን አብ ግምት እነእትዎ እኳ እንተኾነ ውሽጣዊ ጉዳያትና ንዝኾነ ይኹን ጣልቃ ምእታው ንነፅጎ ኢሎም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ስለዝኾነ ኢሎም ንሶም ኣሰባብ ኢሎም ስለዝኾነ ድማ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ካብ ተቐባልነት ዘይብሉን ዘይሕጋዊን ተግባራት ጣልቃ ምእታው ክዕቀቡን ኢድ ኣታውነት ንዝኽልኽል ዓለም ለኸ ሕጊ ከኽብሩን ብክብሪ ንፅውዕ ኢሎም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መግለፂ ወፅኡ ዘሎ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ኢዱ ክህብ ዝተቐመጠ ናይ ግዜ ገደብ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝዛዘመሉ እዩ መራሕቲ ህወሓት ግን ነቲ ናይ ግዜ ደረት ውዱቕ ገይሮም ኣለው ሕብራት መንግስታት ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ትግራይን ንሰለስተ ሰሙናት ዝፀንሐ ግጭት ትማሉ ሰሉስ ክዘራረበሉ መደብ ተታሒዙ እንተነበረ እውን እቲ ምይይጥ ተናዊሑ ኣሎ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ሓላፊ ፖሊሲ ወፃኢ ጆሶፍ በረል ትማሉ ሰሉስ ብራስልስ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ወፃኢ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ድሕር ምዝርራቦም ኣብዝሃብዎ መግለፂ እቲ ግጭት ድሮ ኣብቲ ዞባ ዝለዓለ ኩነታት ዘይምርግጋእ ፈጢሩላ ኢሎም ዓሌት መሰረት ዝገበረ ህውከት ብዙሕ ሞትን መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ሕግን ይውስኽ ከም ዘሎ ስኽፍትኦም ገሊፆም ኣለው ሕብረት ኣውሮፓ ሓገዝ ንዘድልዮም ወገናት ረድኤት ንምእታው ውግእ ጠጠው ክብልን ምእታው ክፍቀድን ፀውዒ ኣሎ ኢሎም እቲ ግጭት ኣማእቲ ክሞቱን 4,000 ስደተኛታት ድማ ናብ ሱዳን ካሃዱን ገይሩ ኣሎ ናይ ስልክን ኢንተርነትን ሓዊሱ ዝኾነ ይኹን ርክብ ስለዘየለ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት ዝተገብረ ውግእ ሓበሬታ ንምፅራይ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሳምሪ ዝተባሃለ ጉጅለ መናእሰይ ትግራይ እንተወሓደ ን600 ስቪላት ኣምሓራን ወርቃየትን ቀትሎም ክብል ትማሊ ሰሉስ ካሲስ ኣሎ እቲ ክሲ 9/1/2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይ ካድራ ተፈፂሙ ዝተባሃለን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ንዘውፅኦ ሪፖርትን ኣፃርየ ኢሉ ዘውፅኦ ይመስል ህወሓት ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ዘውፅኦ ዳሕረዋይ ሪፖርት ርእቶ ኣይሃበሉን ቅድም ክብል ግን ኢዱ ከምዘይብሉ ብምንፃግ ብነፃ ኣካል ክምርመር ፀዊዑ ኣሎ ሓይልታት ትግራይ ተወንጨፍቲ ብምትኳሶም እቲ ውግእ ናብ ኤርትራ እውን ዘሊቑ እዩ ኢትዮጵያ ኣንጻር ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ዘለዎም ዕጡቓት ይዋግኡ ንዝነበሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣባላት ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ዕጥቆም ስለ ዘፍትሐቶም እቲ ግጭት ንሶማሌ እውን ተንኪፍዎ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዶባ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነታ ዓለም ለኸ ሕጊ ብዘኽብር ኣገባብ ከም እትፍፅም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ አረጋግጾም ይብል ጸብጻብ መለስካቹ አማሃ ካብ አዲስ አበባ ገብረ ገብረ መድህኒየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ